Ibai Zabal magazinean 11 kontu albiste eta elkarrizketa.
Eta bagoaz, bagoaz, zuzenean bigarren tarte honetako bigarren elkarrizketarekin. Jose Rojas izaten da bigarren elkarrizketatua asteazkenetan, eta gaurkoan ere bai, jakina. Jose Rojas, egunon?
Egunon, Xabier.
Zu, gauza bat, lenguan konturatu nintzen.
Bai.
Ba, internete kontuak eta beti konparatzen dira armiarmarekin, ez da?
Bai.
Armiarma, amarauna, Bizkaiko kostaldean paraz, miere esaten diot, eta ba, nahiko animalia itxusi izango da. Adierazgarria bada, internet sare bat dela, eta armiarma sarea bezalakoa, eta ba, animalia itxusi hartu dugu, ez da?
Ba, baina, bueno, egiten dituen lanak eta politak, da, gaina, kuriosa da, ze garai baten, bilatzaileak orain ez bezalako beste modu baten funtzionatzen zutenean, ba, zeuden ordenagailu batzuk espezializatuak zirenak, ba, webgune alik eta webgune gehienetan sartzen eta bertan informazioa jasotzen eta horiei ere, armiarma ditzen zitzaien, da, nolak ditu, orain ezaten duzula, tu kuriosoa bai.
Ba,
bueno, gehiago armiarmen produktuekin baino, armiarmekin beraiekin baino, eh?
Hori da. Ba, gu sare horretan sartuko gara, armiarmaren baimenaz, eta barruan zer egosten ari den jakingo dugu, zure eskutik, eta adibidez jakingo dugu, Eusko Jaurlaritzak, estezko biribila eman diola, software librea erabiltzeari, eta hau atzera pausotzat edo hartu beharko genuke.
Bai, kuriosa izan da, bere garaian, legebiltzarrak, Eusko Legebiltzarrak, aho batez 2003an uste dut izan zala, aho batez eman zion baiezkoa, ba, software librearen aldeko apustuari edo nolabait esateko ez da. Eta, ba, bueno, legebiltzarratik nolabaiteko agindua eman zitzaion Jaurlaritzari, ba, bueno, azter zezan, ze pauzu eman behar ziren zera, administrazioan eta software privatibo, software jabedunetik, software librera pasatzeko prozesua martxan jartzeko. Zera, egurotainak indogunez, sozialistek galdera egin zuten aurrekoan Jaurlaritzari, idoia zen arruzaditeari, hain zuzen ere, ba, ia azterketa hori eta prozesu hori zertan zegoen, eta lehendakari ordeak erantzun zuen, bueno, ba, azterketa bat egin dutela, ba, hori apur bat hori, bez? On gaur egun erabiltzen den Microsoft Windows eta Microsoft Office eta hoien derivatu guztietatik software libreko soluzioetara pasatzeko ze pausu bat behar ziren eta ze aurrekondu behar ziren eta hoien guztiak aztertuz. Eta bueno, azterketa horren emaitza dela, garestiago urteten jago zerari Jaurlaritzari software librearekin ibiltzea, gaur egun darabilen software jabedunarekin baino.
Ez dut ulertzen, Jose. Software librea doakoa bada, doainik banatzen bada, edo nork erabiltzeko modukoa, eta besteak patenteak baditu, eta kostuak, eta saldeurriak baditu, zertan da garestiagoa hau?
Ba, nahiko erantzun peregrinoa nola baita esaterren eman zuen zen arruzabeteak. Ez, hainbat arrazoi eman zituen, ba, bueno, garesti tasun hori defendatzeko edo. Bat zan, ba, bueno, software librearen aurkako beti dara delten erabiltzen duten zera, argudioa eta da, ba, bueno, softwarea bera, programak beraiek libreak izan arren, ba, mantenu lan handiagoa edo laguntza tekniko lan handiagoa eskatzen dutela programa jabedunek baino, eta orduan hortik garestia gurtetzen dela. Eraberean esan zuen, software libreko hainbat soluzioren, hainbat aplikazioren ahalmenak eta ba, software jabedunetakoak baino zera guazirela, ahulagoak edo, ba, zera, Open Officeek dakerren kalkulu horriak ezin dituela egin Microsoft Excelek egiten dituen lan guztiak, baina ez zuen zehaztu, bueno, hori, ez zuen zehaztu zeintzu diren zera, ezin egin daitezken zer horiek, ez? Lan horiek, eta hortik azerrea etorri da albiste honen inguruko komentario askotan, ez da, ba, nahiko erantzun lausoak eman zituela zenarruz abitiak honen inguruan, eta nahiko azalpen, ba, arraroak. Gero esaten zuen, adibidez, posta programa ibirela, eta ez direla, ezin zirela software libreko posta programak erabili, ez direlako bateragarriak jaurlaritzak erabiltzen dituen posta zerbitzari jabedunekin. Haizu, ba, aldatu posta zerbitzaria be, bai, eta jarri hori ere libre, eta programa gitxiago, ezta? Horba, bueno, ba, ematen du ez daukala gogoan diri jaurlaritzak software jabedunetik eserera pasatzeko, zurrumurroak ere badabiz honen atzean egon daitekela duela gitxi Microsoftekin egin dan akordio hori, ba, Microsoft
arrasaten zera bat.
Arrasaten kokatzeko, hori da. Eta, bueno, nik uste movida augustia oso ondo laburbiltzen duela, albistemen inguruan irakurri dudan komentario erantzun laburrenetako bat, ez da, galdera bat da, eta aizu, eskumako jendeari zeratik ezazten zaio kontserbadore, ezta? Eta, bueno, horrekin laburbiltzen dela kontu guztia. Metrik aurrera, ba, ez dakiz zepozu jarretu barko da, baina nik uste kontu larria dela hau, eta, claro, software jabedunarekin azken finean gertatzen delako gauza bat da, defektuz edo Microsoften aplikazioak eta erabiltzen direla administrazioan esparru guztietan.
Eta monopolio bat, ez da?
Eta azkenean monopolio bat, eta azkenean olako gozak egiten diren, administrazioak kanpoko enpresen zerbitzuak kontratatzen dituztenean, nolabait, zerbitzu horiek enkantera atera behar dira, ez da?
Bai.
Hori ezin da erabakiola...
Administrazioan horrela da, bai.
Horrela da, orduan nik uste dut orain azalpenak eskatu beharko zaizkiola zerari, administrazioari, a ber, ze enkantetan edo ze eskaintzatan erabakidan Microsoften produktuak erabiltzea eta ez beste enpresa batenak, adibidez, ez da.
Orduan Bill Gates Euskal Herrian ere bada bilkigu argi eta garbi, ezta? Zeharka bada ere, bada bilkigu egaldatzen, ezta?
Ba, ez dakit nik arranku diagan edo buelta horretan bazarriren bat erosiko zuen, edo ez dakit nik, baina bai, bai, argi da oso urrun ez da bila.
Igual beste Silicon Valley, ingo digu, hemen, laster.
Arrakoten gurua, ba, bai.
Tira, ba. Eusko Jaurlaritzako legebiltzarraren aipamena egin duzu lehen, software librearen aldeko joera hori, nahi hori agertu zuenean, azkenean zapustuta gelditu dena, Eusko Legebiltzarrean ikusiko ez dugun alderdia da, alderdi pirata, azkenean.
Bai, momentu ez Eusko Jaurlaritzan, ez Eusko, ozera, Legebiltzarrean ez beste inon momentuz behintzat. Duela, azte batzuk komentatu genuen, no da, hori Espainiako alderdi pirata kanpaina bati ekin zion, ba, bueno, afiliatu gehiago eta sortzeko, lortzeko, eta kanpaina horren helburua zen, batetik, datorren urteko martxoko, hori Madrilgo Legebiltzarreko hauteskundetara aurkezteko beste afiliatu lortzea, eta batez ere daukaten arazoa da, gaur egun dauzkaten afiliatu kopuruekin ezin dutela bete, zera, generoen arteko berdintasun legea. Orduan ez daukatela neska nahikorik eta uste dute karguen 140 edo olako zio zer marketzan dagoela legeak izan behar duela emakumezkoa. Eta, bueno, ba, kampainari ekin ziotenean ez zeukaten emakume nahikorik ba, hori, zerrendetan 140 hori betea lizateko. Abenduaren 9an bukatzen zen kanpaina bat jarri zuten martxan, eta bueno, ba, kanpainak aste honetan jakin arazi dutenez, porrot egin du, afiliatuetan zertxo bai gora egin dute, baina ez asko, guztira jakin arazi dutenez, orain 54 afiliatu ditu zerak, alderdi piratak, eta horietatik 4 edo dira emakumezkoak, orduan, bueno, ba, horrekin zuzendaritzak, alderdiaren zuzendaritzak erabaki du, ba, ezin dutela euren burua inon aurkeztu, ez dutela ingo eurek estatu mailako partidutzat jotzen dute euren burua, eta beraz euren helburua zan, zera, herrialde guztietan edo lurralde guztietan aurkeztea, helburu horri ezin diote utzi lortu dituzten kopuruekin, eta beraz, ba, bueno, erabaki dute, martxoko hauteskundetan ez orkestea, baina bueno, lanean jarretuko dutela 2009an egongo diren Europa mailako Europako legebiltzarrerako zeretara hauteskundetara aurkezteko Europako gainontzeko alderdi piratekin batera, eta bueno, ba datozen estatu mailako datozen hauteskundetan ba ia lortzen duten kopuru nahikoa, ba hori, euren burua aurkeztu ahal izateko, ezta.
2009ko hauteskundetan berriz aurkezteko asmotan dabiltza beraz alderdi piratako lagunak, eta bien bitartean pentsatzen dugu itsasora bueltatuko direla, ezta?
Sí, Marco Bute, bai. Egia zan nahiko dokumentu bitxia zera publikatu du alderdi piratan zerak, zuzendaritzak, ba, esanez, porrot larritzat jotzen dutela kontu hau, ez dutela ondo azaldu base helburu duten, eta ma, jende guztiak asoziatzen dituela bakarrik kanonarekin eta hackerrekin eta bai. Nonbait ba hortik gorako helburuak ere badituztela, ez? Nahiko dokumentu etxigarria da irakurtzen astetzarenean. Baina bueno, ba hori, esan duten ez pila jarriko dituzte orain batez ere komunikazioan eta ba bueno, azaldu nahi dute ondo zer dan, zeintzuk diren euren helburuak eta pirateriatik gorako helburuak eta ikuspegia ere badutela, eta bueno, bai horrek emaitzak ematen dituen eta hamaik urte batzuetara aukera okatzen ba benetan hori hauteskundetan eta parte hartzeko.
Ikusiko dugu ba. Jose, opari zalea zaitu guzu?
Bueno, opari jautzea beti ondo ezta. Eta bueno, egitea be ba bueno, tartean behin gozagarri zuten da, bai.
Eta arain gainera aukera berri bat omen daukagu, ez da?
Bai, opari.rg izeneko ekimen bat aurkeztu da, aurkeztu zan jandan aztean Durangoko azokan, eta hauek, bueno, sustatu nahi dutena, do, ez dira opariak, baizik eta kontra opariak. bueno, horre opari.org webgunean sartzea baino ez dago, eta nazaltzen dute apur bat euren filosofia zertan datzan. Euren filosofia hori oso ondo labur biltzen du, lelo moduan erabiltzen duten galdera. Eta galdera hori da, ba, bueno, iazen bat aldiz jaso dozun, ezertarako nahi ez dozun opari bat. Edo,
neuk erantzuko izut, askotan.
Askotan, Baduz ere garai honetan, bueno, ba, alabe arrezko opari garaiak eta, right. Ba, bai, askotan gertatzen da. Ez orduan, bueno, hauen filosofia da, no daite zateko kontzertu berri bat asmatu dute, kontra opariarena, ba, normalean, horako fetxa seinalatuetan eta egiten duguna, izaten da, norbaiti zorionak emoteko txarteltxo bat emon, eta gainera txarteltxo horrekin oparitxo bat, ez? Eta bueno, ba, horren ondorioak denok dakizkigu zentu dire, ba, askotan dauzkau zeramikazko figura azruzo, oiek, etxean, eta lakoak, ez da, bueno, barruan, hauen filosofia da, hori egin beharrean, proposatzen dutena da, kontraopari txartel bat prestatzea, kontraopari txartel hori den webgunetik bertatik deskarga daiteke, opari.orgetik, eta orduan, zorion du behar dozunaren etxera iristen zarenean, opari hori, kontraopari txartel hori emon, parketu, eta zeuk hartu etxean soberan daukan zeu zer eta zeure etxera eroan, ez da? Eta hartu duzun horren truke, ba, zerari, zorion dutakoari, ba, zure kontraopari txartel hori utzi oroi garri gisa. Eta funtzean hori da proposatzen dutena, egun hauetarako oso ideia baliagarria izan daitekena.
Eta negozio biribila.
Zela oso lagun, ozera, oso etxe txikia duen lagun baten etxera, eta gurasoek dena dalako agatik, 42 pulgadako plasma pantalla bat opetu diotela, ez? Bueno, ba, bitu, ez, bitu, favorea ingo izut.
Txartel hartziko dizut.
Hori da, ez, diba, hori da, zuri traba baino bizu behiten. Bueno, hori da, honen filosofia.
Edarto, Jose. Ba, mila esker, jakin dugu Eusko Jaurlaritza ez dagoela software librearen alde, beste alde batetik jakin dugu baita ere alderdi pirata hori Europan nahiko zabalduta dagoen alderdi pirata hori ezin izango dela aurkeztu Espainiako estatuko hauteskundetara, eta opariak egiteko beste bide nahiko katxondo bat ezagutu dugu. Jose, mila esker eta hurrengo astearte.
Vale, bando, Billy. Agur, bai.